what you running from? And they got you on the run. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most. I need the most. I wish I knew you when I was young. I could have got so high. Now we're here.
Για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρημα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. 10 λεπτά μετά τις 12 αυτήν την Τετάρτη. Ο μήνας έχει 21, είναι Φεβρουάριος, είναι ο δεύτερος του έτους και δεν είναι καθόλου χειμώνας αυτό που ζούμε και δεν είναι και στατιστικά, αν θέλετε, βάσει δηλαδή των επιστημονικών ελευρών μελετών των τελευταίων δεκαετιών. Αυτός ο χειμώνας δεν έχει ξαναυπάρξει. Είναι σαφώς πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο. Σήμερα ο κύριος Γιαννόπουλος το πρωί στην τηλεόραση μας έδειχνε στατιστικά στοιχεία πώς είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία θα έπρεπε να είναι. Το 2012 είχαμε τον πιο έτσι σκληρό χειμώνα, η διάρκεια του δηλαδή. Καταλάβαμε τι σημαίνει χειμώνας. Αυτό είναι ο χειμώνας που δεν ήρθε. Δεν ήρθε ποτέ, τουλάχιστον έως τώρα. Γιατί σε λίγες μέρες φεύγει ο Φεβρουάριος και ο Φεβρουάριος, οι τελευταίες μας απομένουν πάντα βάσει των μετρολογικών έτσι δεδομένων που έχουν οι μετρολόγοι, θα πάει με θερμοκρασίες πολύ σχετικά τουλάχιστον πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή 16, 17, 18 και 19 βαθμούς και εδώ στην Αττική. Επομένως καταλαβαίνετε ότι αυτό σίγουρα δεν είναι χειμώνας. Ο Μάρτιος επίσης δείχνει, είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά δείχνει ότι δεν θα έχει και κάτι εκεί που θα μας ανησυχήσει ή που θα δείξει ότι ο πλανήτης περνά, και ειδικά αυτή η γωνιά του πλανήτη, η Ελλάδα, περνά σε φυσιολογικά ή διανύει κανονικά επίπεδα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Είναι ο Γιώργος Οικονόμου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Οικονόμου στη ρύθμιση του ήχου, μόνος. Δεν βλέπω κανένα Γιάννη Πρίνταζη. Δεν βλέπω κανένα Γιάννη Πρίνταζη εδώ πέρα. Επομένως, δεν νομίζω ότι μπορώ να επικαλεστώ από το όνομά του. Βλέπω όμως τη Μαρία Κόντου, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και βλέπω επίσης την Ήρα Πανανίδου. Να τη βλέπω, αλλά είμαι σίγουρη ότι έχει επιμεληθεί τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί και θα παρακολουθούμε όπως πάντα τα γεγονότα. Και αυτά που τρέχουν τώρα και αυτό που τρέχει τώρα είναι αποχωρούν οι αγρότες. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τη Μέρη Σκανδάλη, η οποία βρίσκεται από χθες μαζί με όλους τους συναδέλφους στην πλατεία, στο Σύνταγμα. Στο λιμάνι όπου ήρθαν οι αγρότες από την Κρήτη και κάλυψαν και καλύπτουν ακόμα την αποχώρηση αυτής της κινητοποίησης, της αποχώρησης των αγροτών λόγω της κινητοποίησης. Επομένως, ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους τώρα. Λίγο υπομονή και μέρα είναι και αυτή θα περάσει. Έχουμε και μετά τις τροχές, ούτως ή άλλως, αλλά καταλαβαίνω ότι όσοι βρίσκεστε τώρα στους δρόμους και είναι κλειστοί λόγω της αποχώρησης των αγροτών, ένα βαθμό δυσκολίας τον έχετε. Ελπίζουμε πάντως κατά τα άλλα να είσαστε καλά και να έχει η μέρα ξημερώσει φέρνοντας ό,τι καλύτερο μπορεί να σας φέρει. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, για να πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα και έτσι όπως εμείς την ανάγνωσή της την κάνουμε σήμερα, ξημερώνουν οι μέρες όπου όχι απλά είναι διαφορετικές, δύσκολες, είναι και μοιραίες. Ξημερώνουν οι μέρες όπου αλλάζει η ζωή σου για πάντα ή σταματάει η ζωή σου. Είχαμε την εξεταστική για το μάτι χθες, να πάμε λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε εμείς σήμερα, σε αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη βάση, όπου πολιτικά ξέρετε ότι αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Σπαρτιάτες και καταγγέλουν την πλειοψηφία για προσπάθεια συγκάλυψης. Και ο κ. Καλαματιανός κατήγγειλε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και στους Σκότες εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη είπε για προκάλυπτη μεθόδευση της συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί τώρα όλα αυτά? Γιατί νωρίτερα ο εισηγητής στην τοποθέτησή του της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φωτήλας, εξέφρασε την άποψη πως η εξεταστική έχει ολοκληρώσει το έργο της. Σας θυμίσουμε ότι έρχεται η μοιραία μέρα, 28 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, όπου δυστυχώς θα κλείσει ένας χρόνος από αυτή την απίστευτη τραγωδία. Δύο λέξεις είναι για μένα, για να είμαι ειλικρινής, ή για εσάς ενδεχομένως κάποιοι μας ακούτε, τραγωδία. Ναι, νιώσαμε τότε, πονέσαμε τότε, εκπλαγήκαμε τότε με όλο αυτό που συνέβαινε και μετά το τι βλέπαμε τις επόμενες ημέρες. Όμως για κάποιους ανθρώπους, για κάποιες οικογένειες, αυτό δεν είναι απλές λέξεις, αυτό είναι η αλλαγή της ζωής τους. Ένας από τους ανθρώπους που έχει δώσει και δίνει τη δική του τη μάχη είναι ο κύριος Αριστίδης Χερουβή. Είμαι σίγουρη ότι τον θυμάστε. Είναι ο άνθρωπος όπου έχασε μέλη της οικογένειάς του. Έχασε τη μητέρα του. Έχασε την αδερφή του. Έχασε τις ανιψιές του. Ξέρει λοιπόν πολύ καλά τι σημαίνει όταν θα μας πει, μάλλον, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χερουβή μου, τι κάνετε? Γεια σας.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Και ξέρω ότι όσο πλησιάζει η μέρα, αν και δεν φεύγει καθόλου από το μυαλό σας, απλώς όσο πλησιάζει η μέρα ανεβαίνει λίγο και αυτή η θλίψη, αυτός ο πόνος αυξάνει περισσότερο.
Μιλάτε για τη μέρα της απόφασης από τη δίκη, υποθέτω.
Μιλάω και εκείνη την ημέρα 28 του μηνός, όπου έγιναν... Έξι χρόνια μετά. Συγγνώμη, εγώ δικό μου είναι αυτό. Είπα νωρίτερα για το Τέμπι και τα Τέμπι και κόλλησα.
Και κάνετε ένα λάθος. Είπατε για την εξεταστική για το μάτι.
Και είναι για τα Τέμπι.
Εμείς δεν είχαμε την τύχη να έχουμε εξεταστική για την ίδια μας υπόθεση.
Γιατί θα ήταν. Γιατί το λέω, γιατί τώρα βλέπουμε ότι η εξεταστική μάλλον κλείνει. Ίσως με διαδικασίες που κάποιος άλλος δεν θα βγάζει κάτι.
Εμάς δεν ξεκίνησε ποτέ. Παρότι υπήρξαν δύο οικογένειες οι οποίες κάναμε μήνυση και σε πολιτικά πρόσωπα, θεωρούσαμε ότι η Βουλή θα πρέπει να συζητήσει το θέμα για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δυστυχώς δεν μπήκαν καν στον κόπο να το συζητήσουν. Όχι να ψάξουν κάτι ιδιαίτερα, να δουν αν πρέπει, δεν πρέπει κάτι να.
Η δίκη είναι 15 μήνες, σωστά?
Στους 16.
16
από 31 Οκτωβρίου του 2022.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, γιατί χθες είχαμε την αγόρευση και είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα.
Του εισαγγελέα.
9 ενοχές, 12 απαλλαγές. Μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι θυμάμαι, μιλάμε για πλημελήματα, σωστά?
Φυσικά, ναι. Και είχε την ευκαιρία χθες ο εισαγγελέας να εκφράσει την άποψη ότι θα πρέπει να γίνει η αναβάθμιση των κατηγοριών, για κάποιους έστω, έτσι. Εννοείται ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευθύνες από τους κατηγορούμενους. Εννοείται ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να είναι υπερδιπλάσιοι, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες, λείπουν υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες δεν έπαιξαν το ρόλο που έπρεπε να παίξουν και εκείνο το βράδυ και χρόνια τώρα. Ναι, αλλά μιλάμε για πλημέλημα.
Όταν ακούτε, θέλω να μετά, αν έχετε τη δύναμη, να μας πείτε τη δική σας την ιστορία. Όταν μιλάτε λοιπόν, όταν ακούτε τη λέξη πλημέλημα, τι νιώθετε?
Εντάξει, στα 5,5 χρόνια που έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα του Ιουλίου, όλοι οι συγγενείς έχουμε περάσει από διάφορα στάδια διαχείρισης της κατάστασης, των συναισθημάτων μας, τις γνώσεις μας για το τι έφταξε. Τώρα πια θεωρώ ότι εφόσον το μάτι είναι πλημέλημα, ήρθαν και τα Τέμπη, ήρθε η Δαδιά, ήρθε η Θεσσαλία, μεθαύριο θα έρθει ένα καινούριο καράβι που θα βυθιστεί, ένα αεροπλάνο που θα πέσει. Θέλω να πω ότι εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε, εφόσον υπάρχει συγκάλυψη, εφόσον υπάρχει ατιμωρησία, τα πράγματα εξελίσσονται έτσι σε αυτή τη χώρα. Και εδώ που είμαι εγώ, τώρα είναι οι γονείς από τα παιδιά που χάθηκαν στα Τέμπη, αύριο θα είστε εσείς.
Μετά από αυτά τα τραγικά περιστατικά, αυτό που είπατε τώρα, το έχω ακούσει πολλές φορές, ότι εν δυνάμει όλοι μπορεί να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια τραγική κατάσταση. Θέλετε να μπορείτε, αν μπορείτε, να μας πείτε τη δική σας ιστορία, ποιους ανθρώπους χάσατε?
Αυτός που είπατε, τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τις δύο δίδυμες πεντάχρονες ανεψυχές μου.
Ήτανε στο...
Ναι, πες μου.
Ήτανε στο σπίτι η θερινή κατοικία, η εξοχική κατοικία?
Εντάξει, ναι, πάντοτε ήταν εξοχική κατοικία, απλά ήταν η πρώτη μέρα που η αδερφή μου πήρε μετάθεση στο τοπικό κέντρο υγείας και ήταν η πρώτη της ημέρα που ήταν μόνιμη κατοικία σε αυτό το σπίτι. Ναι. Είναι τραγικό και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες τραγικές ιστορίες από ανθρώπους που χαθήκανε, από ανθρώπους που φυσιολογικά δεν θα ήταν εκείνη την ημέρα σε εκείνο το μέρος, από ανθρώπους που τους ρίξανε σε εκείνο το μέρος ενώ ήταν περαστικοί. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Προσπαθήσανε τελευταία στιγμή, όπως και όλοι, να φύγουν από το σπίτι, εφόσον δεν τους ειδοποίησε ποτέ κανένας.
Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί κατά την αγόρευση του εισαγγελέας, αν θυμάμαι καλά, ειδικά για τον δήμαρχο τότε της περιοχής, είπε ότι, και όχι μόνο για τον δήμαρχο, αλλά και για τους πυροσβέστες, δεν έδιναν σαφείς οδηγίες, δεν ήξερε ο κόσμος πού να πάει.
Καταρχήν, οι δύο πυροσβέστες, και είναι το μοναδικό σημείο που, κατά την άποψή μου, ο εισαγγελέας άθηκε στο ύψος του, είπε ότι θα μπορούσε ο ένας τουλάχιστον να ενημερώσει, τουλάχιστον να ενημερώσει τους κατοίκους για να φύγουν. Η περιοχή, όποιος την γνωρίζει, έχει πρόσβαση εύκολη στη Λεωφόρο Μαραθώνος και για την οικογένειά μου 5 λεπτά υπόθεση ήταν να έχει φύγει. Αυτά είναι, την είχαν ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ξέρετε, ακούμε απίθανα πράγματα μέσα στο δικαστήριο για το πώς λειτουργεί αυτό το κράτος από τον αρχηγό της πυροσβεστικής, ας πω, μην πω παραπάνω για τις πολιτικές ευθύνες, μέχρι τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο. Θα μπορούσαν να χτυπήσουν τις καμπάνες και όταν αυτό ρωτήθηκε σε κάποιον της τοπικής αυτοδιοίκησης κοντά μας, ο οποίος είναι και γείτονας. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί είναι γείτονες. Οι γείτονές τους καήκανε, χαθήκανε. Όταν ρωτήσανε γιατί δεν χτύπησε την καμπάνα, η απάντηση ήταν γιατί γιορτή είχαμε. Αυτά αντιμετωπίζει. Έτσι σε αντιμετωπίζουν τον κοινό άνθρωπο πια.
Οι δικηγόροι απαντούσαν κάτι τέτοιο. Οι μάρτυρες, ας πούμε, που είχαν.
Δικηγόρος ρώτησε, ο μάρτυρες απάντησε.
Πολύ κοινική απάντηση. Πολύ.
Ναι, δεν έχουμε συνέστηση του τι σημαίνει να έχει χάσει το παιδί σου, όλη σου, όπως εγώ, όλη την πατρική μου οικογένεια. Δεν υπάρχει καμία ευαισθησία, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε, το λέω συχνά, είναι από τα τραγικά της υπόθεσης δικιάς μου. Εμένα δεν με έχουν αφήσει να εκπροσωπήσω τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια, τα δύο δίδυμα, τα πεντάχρονα, δεν εκπροσωπούνται στο δικαστήριο, γιατί δεν έχω πρώτο βαθμό συγγένειας. Είμαι ο μοναδικός συγγενής τους, ήμουνα, και δεν με αφήνουν να το εκπροσωπήσω. Δεν εκπροσωπούνται τα κοριτσάκια. Είναι απίστευτο. Γιατί κάποιος από τους κατηγορούμενους, ο δικηγόρος του, ας πούμε, ζήτησε ότι δεν πρέπει να γίνει, έτσι είναι ο νόμος, δεν πρέπει να εκπροσωπούνται.
Το γράμμα του νόμου, υποθέτω.
Ηθική. Και τι θα αλλάξει? Θα αλλάξει κάτι στην απόφαση? Έτσι είναι τα πράγματα.
Τι άλλο μέσα στη δίκη ακούσατε και φτάσατε στα όρια σας από αυτές τις απαντήσεις? Δηλαδή, το πρώτο που άκουσα τώρα, αυτό μας είπατε, είναι ακροσοκαριστικό.
Άκουσα κάποιον άνθρωπο τον οποίο εγώ τον θεωρούσα αθώο και βγήκε αθώος, ο οποίος το ρωτήσαν, μα καλά, δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι να διασώσετε ανθρώπους, έστω αν δεν είχατε την αρμοδιότητα, έστω. Και λέει, και του είπαν, οι ψαράδες πώς πήγανε?
Ναι.
Η απάντηση ήταν, εξισώνεται ένα με στρατηγό παρσιμοφορημένο με τους ψαράδες.
Μιλούσαμε το μεσημέρι τηλεοπτικά με μια πολυτραυματία, μια κυρία απίστευτη, η οποία μας είπε ότι αφού κατάφερε να μπει στη θάλασσα, ήρθε κάποια στιγμή το λιμενικό. Βγήκαν έξω οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να ανασάνουν, κατάφεραν να βγουν ξανά στη στεριά και κάποια στιγμή βλέπουν στο βάθος το λιμενικό, ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο δεν πλησίασε. Και το περιμένανε με απίστευτη αγωνία, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Η απάντηση που πήρανε είναι γιατί είχε βράχια και δεν μπορούσε να πλησιάσει το λιμενικό. Και όταν είπαν, ωραία, θα μπορούσαμε να κολυμπήσουμε εμείς και να φτάσουμε στο λιμενικό, κανείς δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Και ήρθαν μετά όντως κάτι φουσκωτά, εθελοντές, άνθρωποι δηλαδή απλοί, και τους έσωσαν. Και τους πήγανε στη μία μάκρη στο λιμάνι. Όπου δεν τους περίμενε κανείς. Η γυναίκα ήταν όλη της η πλάτη καμένη πίσω τα πόδια της, τα χέρια της και μπροστά στο σώμα της, προσέξτε. Όταν βγήκε από τη θάλασσα, συνειδητοποίησε τι έχει πάθει και δεν υπήρχε κανείς να τους μεταφέρει.
Ξέρετε, είναι από τα πράγματα που ακούς τόσα χρόνια, είτε στο δικαστήριο είτε και πιο πριν. Αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στεριά. Θα σας πω ότι την κατάθεση μιας κυρίας την οποία έχω γνωρίσει, μιλάμε, η οποία είχε στον γιο της, πνίγηκε ο γιος της στη θάλασσα. Τους βρήκανε στα 5 μίλια, στα 8 χιλιόμετρα από την ακτή. Εκεί δεν μπορούσε να πάει το λιμενικό. Τους βρήκε ψαράδικο, έτσι. Mm. Τους βρήκανε στη Λούτσα από το Μάθη. Mm-hmm. Είχαν περάσει και τη Ραφίνα όπου στεγάζεται το λιμενικό, κολυμπώντας. Mm. Ή τους έπαιρνε το ρεύμα, τέλος πάντων. Τι να σας πω τώρα, εντάξει.
Θυμάμαι στην κατάθεσή σας, την οποία τη διάβαζα μετά, εκείνο το βράδυ που προσπαθούσατε να καλέσετε τηλεφωνικά να δείτε πού μπορείτε να βρείτε τους ανθρώπους και τι να κάνετε. Ένα απίστευτο χάος μέσα στον πόνο σας να καλείτε πυροσβεστική, λιμενικό.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή εσείς τι κάνατε, τι κληθήκατε, τι σας έλεγαν σε κάθε σας προσπάθεια?
Καταρχήν δεν μου απάντησε κανένας. Στα νοσοκομεία ξεκίνησα στο τέλος, προς το τέλος. Δεν έβγαζε δάκρυ, λέω κάπου μπορεί να είναι τραυματισμένος. Στο πρώτο που πήρα μου είπαν δεν δίνουμε στοιχεία, οπότε κατάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω άκρη. Στο λιμενικό, ας πούμε, δεν το σηκώσανε ποτέ. Το 100 μου είπε δεν έχουν αρμοδιότητα, αλλά μπορούσα να μιλήσω με την αξιωματική υπηρεσία τη Νέα Μάκρη, ο οποίος μου είπε καλέστε στο κέντρο υγείας, εκεί μαζεύουν τα πτώματα. Και εκεί εγώ, βέβαια, κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μία κυρία από το Δήμο Μαραθώνα κατάφερε, μου μίλησε, τέλος πάντων η μόνη που έδωσε σημασία. Προφανώς δεν μπορούσε να πλησιάσει την περιοχή και να είμαι ασφαλής. Με την κυρία αυτή ξαναμίλησα τα ξημερώματα και μου είπε ότι έχουν ανοίξει δρόμο και προσέγγισα το σπίτι. Με την πυροσβεστική φυσικά έπαιρνα ότι είναι αγνοούμενες. Από ό,τι κατάλαβα, η διαδικασία είναι να το γράφουν σε ένα χαρτάκι και το πασάρουν κάπου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ούτε μια λίστα με αγνοούμενους δεν είχαν κάνει. Ακούστηκαν και τα ηχητικά μετά, όπου πέραν άνθρωποι σαν εμένα ή άνθρωποι που ήταν μέσα στη φωτιά, γιατί εγώ ήμουν στην Αθήνα, έτσι, ήμουν στο σπίτι μου στην Αθήνα. Και δεν είχαν καν οδηγίες να δώσουν ανθρώπους. Δεν ξέρω αν υπάρχει διαφορετική λέξη από το μπάχαλο για να περιγράψεις όχι μόνο εκείνη την κατάσταση. Νομίζω ότι έτσι είναι οι διαδικασίες που λειτουργεί αυτό το κράτος.
Από εδώ και πέρα, ποια είναι η διαδικασία? Δηλαδή τώρα τι θα έχουμε? Ολοκληρώθηκε ένα κομμάτι της διαδικασίας στους 16 μήνες μετά. Ναι. Τώρα τι έρχεται?
Υπόθετο θα τεθεί ένα περιθώριο να μελετήσουν την πρόταση του εισαγγελέα οι δικηγόροι και να αρχίσουν οι αγορές των δικηγόρων. Είτε τη στήριξη της κατηγορίας η δική μας, είτε της υπεράσπισης μετά, και μετά έρχεται η απόφαση. Mm. Η οποία απόφαση καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόστιμο, έτσι. Φανταστείτε ότι στη Μάνδρα ήταν ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Mm. Εφόσον μιλάμε για πλημέλημα.
Προφανώς λοιπόν αυτό που επιδιώκετε εσείς, αυτό στο οποίο προσδοκάτε, δεν είναι καθόλου χρηματική αποζημίωση. Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα ποσό που να μπορέσει έτσι να ικανοποιήσει οτιδήποτε. Τι θα θέλατε από το έργο της δικαιοσύνης, κύριε Χερουβή?
Τώρα πια τίποτα. Ξέρετε, ναι, σωστά το θέσατε, γιατί βγαίνουν δημοσιεύματα ότι επιδικάστηκε μία αποζημίωση χ, μη λέμε ποσά τώρα. Mm. είχε βγει, ας πούμε, και για τη μάντρα, για ένα παλικάρι που χάθηκε κτλ. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι πώς πιστεύει το ελληνικό κράτος ή οποιοδήποτε ότι με ένα ποσό αστείο ξεπερνάς αυτό που σου είχε συμβεί και την απώλεια της οικογένειάς σου, του παιδιού σου ή οτιδήποτε. Ναι. Και μιλάμε για αστεία ποσά, τα ποσά που επιδικάζονται. Είναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Mm. Από και πέρα δεν ξέρω τι μπορείς να περιμένεις. Αυτό που λέγαμε πάντοτε είναι ένα ιδέως δικαίωση θα ήταν να μην ξαναγίνει ποτέ ξαναμάτι, λέγαμε. Mm. Δυστυχώς το 23 με τον πιο τραγικό τρόπο έδειξε ότι δεν αλλάζει κάτι.
Αναφέρεστε στα τέμπη. Είχαμε
τα τέμπη, ναι. Έτσι, είχαμε 28 καμένους και 17 πνιγμένους μέσα στο 23.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, κύριε Χερουβίν? Η αγωνία μέχρι να μάθετε, όταν μάθατε, μετά η αναγνώριση ή μετά όλη αυτή η περιπέτεια και ο κινησμός μέσα στις δικαστικές αίθουσες?
Δεν ξέρω. Ήταν πολλά τις πρώτες ώρες, δεν καταλαβαίνεις. Πολύ δύσκολες στιγμές ήταν με την αναγνώριση νεκροταμείου. Εγώ βέβαια είχα κάνει και οπτική αναγνώριση όταν τις βρήκα έξω από το σπίτι, τέλος πάντων. Οι 10 μέρες που περάσανε ήταν να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο νεκροταμείο για να μπορέσουμε να λύσουμε τα θέματα, να πάρουμε τις ορούς και να τις κυδέψουμε. Mm. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Από και πέρα... Και κάθε μέρα, ξέρετε, στο δικαστήριο με όλα αυτά που ακούς, δεν είναι εύκολο. Γυρνά σπίτι, επειδή είμαι τους λίγους ανθρώπους που είναι κάθε μέρα εκεί, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Εγώ γυρνάω σπίτι μου δηλαδή κάθε μεσημέρι, τέλος πάντων όποτε έχει δικάσει μου, και ζητάω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και το παιδί μου να μην μου μιλάνε, γιατί δεν μπορώ να αφαιρθώ. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που το ζει αυτό.
Έχετε ζητήσει βοήθεια, ψυχολογική υποστήριξη? Έχει αλλάξει τις σχέσεις με την οικογένειά σας? Βλέπετε ότι μπορεί να έχει αφήσει ένα αποτύπωμα το οποίο είναι δύσκολο. Και για τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας.
Όχι, οι σχέσεις δεν έχουν αλλάξει. Να σας πω ότι έχουν αλλάξει σχέσεις με γνωστούς και φίλους και συγγενείς. Γιατί ήθελα να το πω και αυτό. Ένα κύριος από την αγόρα του εισαγγελέα είναι ότι τουλάχιστον ακούστηκε ότι κάποιος έφταιγε και δεν φταίχνουν οι άνθρωποι που έχουν χτίσει τα αυθαίρετα ή που ζούσαν σε αδιέξοδα κτλ. Πράγματα τα οποία ήταν ύβρις απέναντι στους ανθρώπους.
Τουλάχιστον ύβρις. Αυτά που ακούστηκαν τότε. Σαν να λέμε ότι φταίτε κιόλας. Ναι.
Όταν αυτά στα λένε συγγενείς και φίλοι, τραβάς
μια γραμμή.
Ένα χ.
Ναι.
Και τους βλέπεις στον δρόμο και γυρνάς το κεφάλι από την άλλη. Αυτές οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Μέσα από όλο αυτό, εμείς τουλάχιστον σαν οικογένεια έχουμε βγει πιο δυνατοί. Mm. Αλλά ταυτόχρονα, εγώ τουλάχιστον, το μεγάλο πρόβλημα είναι δεν ξέρω τι να πω στο παιδί μου. Να σηκωθεί να φύγει, να μεταναστεύσει. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχω.
Υποθέτω ότι πια όλοι οι γονείς έχουμε φόβο μέσα μας, από οποιαδήποτε αγωνία για ό,τι κάνει το παιδί, θα πάει στο σχολείο τώρα, κάτσε να δω αν γύρισε, επειδή δουλεύουμε, θα πάει μια εκδρομή μονοήμερη με το σχολείο, θα πάει μια τριήμερη με το σχολείο, απλά πράγματα. Υποθέτω για εσάς ο φόβος έχει άλλη πια έννοια.
Όχι, είναι γνώση πια, δεν είναι φόβος απλά. Είναι γνώση και το έχουμε όλοι μας λίγο πολύ ότι ξέρουμε πια ότι ζούμε αποτύχει σε αυτή τη χώρα. Δεν μιλάω για τα τροχιά και αυτά και τη βία στα σχολεία μιας και την αναφέρετε ή το οτιδήποτε τέτοιο. Μιλάς για το να μπεις σε ένα τρένο και να μην βγεις ποτέ. Μιλάς στο να κοιμάσαι στο σπίτι σου και να καείς ζωντανός. Ή να κοιμάσαι στο σπίτι σου και να πνιγείς όπως έγινε το πρόσφατα. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
Στην περιοχή πηγαίνετε καθόλου?
Άνε λοιπόν. Πηγαίνω.
Στο σπίτι εκεί?
Στο σπίτι, ναι.
Ήταν δύσκολο στην αρχή ή νιώθετε μία άλλη επαφή και μία άλλη...
Δεν το πιστεύω ότι... Ναι, εντάξει. Τον πρώτο καιρό ήταν και την πρώτη μέρα ειδικά, την επόμενη δηλαδή που πήγα, στις 24, πρώτη μου σκέψη είναι ότι εγώ δεν ξανάρχομαι εδώ. Αλλά το συζητήσαμε, το δουλέψαμε σαν οικογένεια και είπαμε ότι θα το κρατήσουμε στη μνήμη της γιαγιάς, στο σπίτι.
Να. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χερουβίμ, που κάναμε αυτή τη συζήτηση, που ανοιχτήκατε, που μιλήσατε. Το έχετε κάνει πολλές φορές, έχετε μια απίστευτη εσωτερική δύναμη και εσείς και όλοι όσοι μιλάτε, ξαναθυμάστε άρα, περάσατε από αυτή τη διαδικασία την ακροματική, με αυτές τις προσβολές και τις ύβρεις που ακούγονται εντός της αιθούσης, είναι πολύ φυσιολογικό δεδομένο ότι κάθε δικηγόρος τον εντολέα του πρέπει να υπερασπιστεί και βρίσκει ό,τι επιχείρημα μπορεί να αξιοποιήσει. Αλλά θέλει πολύ μεγάλο σθένος και μπράβο που προσπαθείτε, όχι αλόβητος, γιατί δεν παίζει κάτι τέτοιο, που προσπαθείτε τέλος πάντων και δύναμη στο παιδί σας και στην σύζυγό σας να δώσετε και κυρίως στον εαυτό σας.
Και βγαίνουμε όσοι βγαίνουμε τώρα πια. Και μιλάμε μήπως κάποιος καταλάβει τι συμβαίνει. Μιλάμε και τους απλούς ανθρώπους έτσι να καταλάβει πώς ευάλωτοι είμαστε, τι συμβαίνει, πόσο πρέπει να φιλτράρουμε πράγματα. Καταλαβαίνετε.
Ναι. Ναι. Ο κύριος Αριστίδης Χερουβίμ ήταν μαζί μας ραδιοφωνικά πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χερουβίμ. Να είστε καλά. Δύναμη σας εύχομαι και από εδώ και πέρα όση ηρεμία, όση αρμονία, όση αγάπη σας αξίζει πραγματικά σε εσάς και στην οικογένειά σας. Να είστε καλά. Είναι από αυτές τις συζητήσεις, δεν ξέρω για εσάς κυρίες και κύριοι, αλλά που σε καθυλώνουν, σε σοκάρουν, σπαρακτικές οι περιγραφές. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι άνθρωποι που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι και όσοι επέζησαν, όσοι επιβίωσαν αυτής της τραγικής ημέρας της πυρκαγιάς. Γιατί μας έλεγε σήμερα η καλεσμένη μας, οι πολυτραυματίες που σας είπα που είχε καεί σε όλο, στο 20% του σώματός της νομίζω είχε εγκάβματα. Ήτανε 2 μήνες στο νοσοκομείο και άλλους μήνες μετά, 7 το σύνολο, 9 το σύνολο, άλλους 7 μήνες πια στο σπίτι, με καθημερινή αγωγή. Αυτό ξέρετε το καθημερινή αγωγή τι είναι? Πόνος. Εγκάβματα σε όλο το σώμα σημαίνει πόνος. 9 συνολικά ημέρες πόνος σωματικός και ψυχικός. Σωματικός και ψυχικός. Μπορείς να τα ξεχάσεις όλα αυτά? Όχι βέβαια. Βρήκαν όμως τη δύναμη αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτό το δικαστήριο, που είναι ακόμα σε εξέλιξη, ένα κομμάτι μέρος, η αγόρευση του εισαγγελέα, είχαμε την αγόρευση είχαμε χθες, θα πρέπει μετά μπροστά να πάνε. Γιατί η ζωή δεν έχει την πολυτέλεια να μένεις πίσω. Στη ζωή ό,τι και να σου συμβαίνει, προχωράς μπροστά.
Thank you.
Είχε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή. Με αφορμή, μπορείτε να το βρείτε κιόλας άμα μπείτε στο site της Καθημερινής για το Δίκη και το Μάτι. Αισθανόμαστε εντελώς από την υπεράσπιστη ο τίτλος του, γιατί ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση του κυρίου Χεροβίμ που μόλις ακούσαμε, αλλά και των υπολείπων οι οποίοι είχαν χάσει μέλη της οικογένειάς τους ή οι ίδιοι ήταν πολύ τραυματίες, κατάφεραν να επιβιώσουν και να επιζήσουν αυτές τις τραγωδίες. Περίμεναν μια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Αυτό ήθελαν. Μια αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και να μην μείνει στο πλημέλημα. Το οποίο, όπως λένε χαρακτηριστικά, δεν ήρθε και ας πούμε, διαβάζω μια μαρτυρία του κ. Γιάννη Οικονομίδη στον συνάδελφο του Γιάννη Παπαδόπουλο. Το σπίτι του καταστράφηκε. Λέει, περίμενε μάταια ότι θα γινόταν από τη εισαγγελέα αυτή η αναβάθμιση που σας είπα. Και γράφει, είχε τη δυνατότητα να γράψει ιστορία. Δεν το έκανε. Θα δούμε όμως από εδώ και πέρα και την εξέλιξη αυτής της τραγικής υπόθεσης. Αλλά ελάτε τώρα, ελάτε λίγο να αλλάξουμε. Να πάμε λίγο σε πιο καθημερινά πράγματα, σημαντικά για τη ζωή μας. Να αλλάξουμε λοιπόν διάθεση, αλλά θα μιλήσουμε για κάτι πολύ πεζό μετά από όλη αυτή τη συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα. Όμως σημαντικό, γιατί 29 του μηνός, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, λίγη προθεσμία που έχουν επαγγελματίες, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πλέον σε όλες τις κατηγορίες, να προμηθευτούν για να μπορέσουν μετά να κάνουν τη διασύνδεση με τον POS, για να κάνουν διασύνδεση με τις ταμιακές. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, και είδα και σημερινές δηλώσεις του κ. Θεοχάρη από την Θεσσαλονίκη, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση. Ωστόσο, υπάρχουν επαγγελματίες που λένε ότι είναι απαραίτητη η παράταση, γιατί η αγορά ακόμα δεν είναι έτοιμη. Ένας εξ αυτών είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, ο κ. Καπράλος, ο κ. Θεόδωρος Καπράλος. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και καλημέριζω και τους ακροατές μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς γιατί θεωρείτε ότι χρειάζεται αυτή η παράταση, γιατί λέτε ότι δεν είναι έτοιμη η αγορά?
Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι είμαστε απόλυτα θετικοί στη διασύνδεση του POS με σταμιακές μηχανές. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, το οποίο οφείλω να πω, είναι ότι είναι καθαρά πρακτικοί οι λόγοι. Και γιατί είναι πρακτικοί οι λόγοι? Γιατί υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση από τις εταιρείες που έχουν το λογισμικό και τα POS, mm-hmm. από τους παρόχους δηλαδή, στο να αναβαθμίσουν τα POS μηχανήματα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος όγκος επιχειρήσεων χωρίς αυτή τη στιγμή αναβαθμισμένο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν στη διασύνδεση. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι στην ουρά, να το πω έτσι, της αναμονής. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος αυτή τη στιγμή επιχειρήσεων οι οποίες αγωνιούν, γιατί είναι και πάρα πολύ αυστηρά τα πρόστιμα που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο. Mm. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν στα χέρια τους τις ταμιακές μηχανές και αυτές είναι υπεύθυνες για τη διασύνδεση, mm-hmm. Μας μεταφέρουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν τον όγκο αυτό στις μέρες οι οποίες έχουν απομείνει, ειδικά δε όταν αντιμετωπίζουν πολλές φορές και το εξής παράδοξο, να γίνεται διασύνδεση και για λόγους μη συμβατότητας του λογισμικού να παγώνει και το POS μηχάνημα και τα ενεργή μηχανή. Δηλαδή και πρακτικά ζητήματα που ούτε και αυτοί ακόμα δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν.
Αυτό άρα σημαίνει όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, συγγνώμη, που σημαίνει όμως ότι έχετε καταθέσει έτοιμα εσείς όλοι όσοι αυτή τη στιγμή πρέπει να καταθέσετε έτοιμα, γιατί αν έχετε καταθέσει έτοιμα τότε υπάρχει το περιθώριο μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Ακριβώς. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγάλος όγκος επιχειρήσεων που πραγματικά αγωνιούν και θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να λυθούν και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Και γιατί το λέω αυτό? Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος ζητήσει τιμολόγιο σε μια συναλλαγή, είναι μια συναλλαγή χοντρικής πώλησης, και ζητηθεί τιμολόγιο, αλλά η πληρωμή γίνει με POS, άρα γίνεται αυτόματα η έκδοση της απόδειξης, θα πρέπει η απόδειξη αυτή να ακυρωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή η οδηγία του Υπουργείου είναι ότι για να ακυρωθεί αυτή θα πρέπει να πάει μέσω του λογιστή, να ακυρωθεί μέσω του MyData κτλ. Μα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 30, 40, 50 τέτοιες συναλλαγές την ημέρα, που είναι ένας όγκος τεράστιος. Υπάρχουν λοιπόν και πρακτικά ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια παράταση, εν πάση περιπτώσει μια ανοχή όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρήσεων. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν ήταν δική τους ευθύνη η καθυστέρηση αυτή. Δηλαδή η προθεσμία θα έπρεπε να μετράει για τις επιχειρήσεις από τη στιγμή που όλα τα υπόλοιπα ήταν τακτοποιημένα και έτοιμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν είναι.
Πόσο καιρό είχατε στη διάθεσή σας από την ημέρα που είπανε ότι πάμε, πρέπει να έχετε POS μέχρι σήμερα? πόσο καιρό πριν πάμε. Κοιτάξτε, μου διαφεύγει, γι' αυτό ρωτάω.
Η ανακοίνωση είναι από το τέλος του προηγούμενου χρόνου και έχει δοθεί και με παράταση ενός μηνός. Το πρόβλημα όμως, αλλού και πάλι, δεν είναι στην πλευρά των επιχειρήσεων, είναι στην πλευρά των παρόχων που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, ακόμα και μια επιχείρηση η οποία θέλει, δεν μπορεί.
Άρα δηλαδή, εσείς έχετε κάνει όλοι τα αιτήματα, έχετε κάνει όλα τα βήματα. Δεν είναι δική σας η ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος τώρα να πει, παιδιά, δεν έχω κάνει καν, πρέπει να προλάβω. Δώστε μου το περιθώριο να κάνω έστω το αίτημα. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τα έχετε κάνει όλα. Απλώς καθυστερεί άλλος στην πορεία.
Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν από τη μεριά του Υπουργείου μία διευκρίνηση το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και να δοθεί μια ανοχή στις επιχειρήσεις το επόμενο διάστημα.
Θεωρώ ότι
πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να διασυνδεθούμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το καταφέρουμε την καταληκτική ημερομηνία τέλους του μήνα.
Δηλαδή, γιατί καθυστερήσεις, γιατί αναμονές, γιατί λίστα, αν έχετε εικόνα και τι παράταση θα σας διευκόλυνε, τι παράταση θα ζητούσατε αν είχατε εδώ απέναντί σας, για παράδειγμα, τον κύριο Θεοχάρη.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με βάση αυτό το οποίο μου μεταφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης, που ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που έχουν τις ταμιακές μηχανές στα χέρια τους, γιατί ξέρετε, κάθε επιχείρηση παίρνει μια ταμιακή μηχανή από μια άλλη επιχείρηση, η οποία εμπορεύεται τις ταμιακές μηχανές. Οι τεχνικοί αυτών των εταιριών είναι υπεύθυνες για να κάνουν τελικά τη διασύνδεση. Ο όγκος τον οποίο μεταφέρουν είναι τεράστιος. Δηλαδή, μου έχουν μεταφέρει ότι κάτω από 20% αυτή τη στιγμή των επιχειρήσεων έχουν διασυνδεθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι
κάτω του 20.
Αυτή τη στιγμή έτσι με έχουν μεταφέρει. Εάν έχω μια
σε όλη τη χώρα.
Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω εγώ για την Αττική είναι αυτά τα νούμερα.
Για την Αττική, συγγνώμη. Ναι.
Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος των επιχειρήσεων και είναι και πάρα πολλές οι κατηγορίες των επαγγελμάτων που πρέπει να μπουν. Ωστόσο, για να είμαι όμως απόλυτα σαφής, μπορούμε να το δούμε πόσες είναι. Στο σύστημα, νομίζω, φαίνεται από ό,τι άκουσα στο Υπουργείο σήμερα, έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο, κάτω από ένα εκατομμύριο POS τα οποία πρέπει να αναβαθμιστούν. Αυτό νομίζω ότι προχωράμε γρηγορό ρυθμό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια ανοχή στις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά θέλουν, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να διασυνδέσουν το POS μηχάνημά τους με την ταμιακή τους μηχανή.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι μπήκε ένα περιθώριο, μπήκε μια ημερομηνία, να το πω πάρα πολύ απλά. 31 Μαρτίου, 29 Φεβρουαρίου, αναλόγως είπαμε, έως 31 Μαρτίου, στην περίπτωση που κάποιος έχει κάνει το αίτημα, αλλά δεν έχει διευθετηθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, δημιουργία μητρώων επιχειρήσεων, αυτή είναι η διαδικασία αναβάθμισης των POS. Ειδοποίηση, αναβάθμιση και τα σχετικά. Εσείς πόσο θα θέλατε να πάει παρακάτω?
Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και ένα μήνα να μπορούσαμε να πάρουμε θα ήταν προς όφελος. Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο, έχουμε πάρει την απάντηση ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι θέμα ροής των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που το καταλαβαίνω αυτό, αλλά θα πρέπει να βρεθεί όμως μια άλλη φόρμουλα. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πρακτικό το ζήτημα καθαρά.
Γιατί και από το Ταμείο Ανάκαμψης τα χρήματα δίδονται όταν εντός συγκεκριμένου χρόνου που έχει δοθεί υλοποιείται και ό,τι έχουν υποσχεθεί να υλοποιηθούν.
Οπότε,
άμα πάρει παράταση, δεν θα δοθούν τα χρήματα. Να το πω πάρα πολύ.
Το ξέρω. Αλλά το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι και οι κανένας δεν θέλουν να χαθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, τουλάχιστον οι επιχειρήσεις να εξασφαλιστούν ότι δεν θα βρεθούν μπροστά σε εκπλήξεις.
Πάμε πάλι να μου πείτε από πού υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, από ποιον κρίκο τις εταιρείες που αναβαθμίζουν τα ποιο.
Ναι. Από τους παρόχους ουσιαστικά, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Είναι εταιρείες.
Οι εταιρείες, οι τράπεζες, νομίζω από εκεί είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, ούτως ή άλλως ο κ. Στοχάρης είχε καλέσει και είχε κάνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο, από ό,τι γνωρίζω, και τους είχε πραγματικά τους είχε βάλει σε μέντονο τρόπο να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή. Να επιστρέψουν τη διαδικασία. Από την άλλη, όμως, σας λέω ότι και επί του πρακτικού, λόγω αυτής της καθυστέρησης, έχουν μαζευτεί σειρά επιχειρήσεων, οποίες είναι στην αναμονή και να μπορέσουν να διασυνδεθούν. Ξέρετε, και αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο. Όχι πολύ, αλλά κάποιο χρόνο, που καταλαβαίνετε ότι οι τεχνικοί οι οποίοι τον αναλαμβάνουν από τους εκατοντάδες πελάτες που έχουν, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια σειρά αναμονής. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Ρωτάω τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, αφού είχατε σχεδόν ένα χρόνο στη διάθεσή σας για να το κάνετε. Τέλος του χρόνου δεν είχατε πει, δεν είπατε. Του προηγούμενου.
Το προηγούμενο, ναι.
Το τέλος του 22.
Δεν μιλάμε για ένα χρόνο, μιλάμε για κάποιους μήνες. Όχι,
για το 23. Μόνο μπερδεύτηκα. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει. Θέλω να με συγχωρέσετε.
Αλίμονο. Έχετε τόσο στο να σημεία χωρίς.
Άρα είχαμε λοιπόν...
Κάποιους μήνες. Όμως, σας λέω και πάλι ότι δεν είναι ευθύνη όμως των επιχειρήσεων αυτό.
Μάλιστα.
Η επιχειρήση ουσιαστικά περιμένει, κάθε επιχείρηση κάνει ένα αίτημα, περιμένει, παρακολουθεί Για παράδειγμα, μπορεί μέσα και από το τάξη να παρακολουθήσει αν είναι αναβαθμισμένο το POS μηχάνημά της, βλέπει ότι είναι αναβαθμισμένο και καλεί τον τεχνικό να κάνει τη διασύνδεση, εφόσον βέβαια έχει αναβαθμίσει και την ταμιακή μηχανή που οι περισσότερες το έχουν κάνει.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά περιμένει αυτό το σινιάλο, το οποίο δεν είναι δική της ευθύνη το πότε θα έρθει.
Λοιπόν. Θα δούμε, θα τα πούμε και αύριο τηλεοπτικά. Θα έχουμε και τον κύριο Θεοχάρη, να ξέρετε, στο στούντιο. Επομένως, θα κάνουμε όλοι μαζί μια συζήτηση. Μήπως θα βρεθεί μια λύση που θα είναι η χρυσή τομή, αλλά έχοντας στο μυαλό μας βεβαίως και δυστυχώς αυτό το πολύ μεγάλη δυσκολία του Ταμείου Ανάκαμψης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεοδόρος Καπράλος, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου του Πειραιά. Κρατάμε ότι το 20% αυτή τη στιγμή στην Αττική των επιχειρήσεων έχουν καταφέρει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε πάρα πολλές αναμονές. Εδώ πάντως στο πρώτο πρόγραμμα είμαστε και είσαστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 1:10. Να δούμε, λογικά έχουν απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης τα τρακτέρ. Λογικά το λέω, γιατί τώρα δεν έχω εικόνα, αλλά σε λίγο ενδεχομένως να προλάβουμε να μας τα πει η Μέρη Σκανδάλη. Να δούμε βεβαίως και τι θα πληκτρολογήσω τώρα όσο σας μιλάω, να δω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Μήπως εδώ έχω κάποια εικόνα να σας δώσω παραπάνω. Όχι, δεν έχω κάτι. Είναι πριν από 3 ώρες η ενημέρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά μου, άρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δυστυχώς δεν είμαι συνεπής σε αυτό που υποσχέθηκα να κάνω για να σας δώσω τις πληροφορίες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ήταν να κλείσουμε έτσι, μια μαζική κινητοποίηση. Μεγαλειώδη οι ίδιοι οι αγρότες την χαρακτήρισαν. Γύρω στους 8.000 άνθρωποι ήρθαν από πάρα πολλά σημεία της χώρας στο κέντρο της πόλης μας με πάρα πολλά τρακτέρ. Επομένως, ναι, θα πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι που η πόλη νομίζω δεν το έχει ξαναδεί. Όλα τα τρακτέρ μας ενημερώνει μέρη σκανδάλι που απομακρύνθηκαν από το κέντρο της πόλης. Ψυχραιμία, παιδιά, θα τα καταφέρουμε και πάμε να δούμε τι μας περιμένουν τις επόμενες ώρες.
Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato Perché non tengo la vita mi chiama abbandonato Se a me gusta di perderla e gettarla per terra Se a me gusta di perderla è perché so ritrovarla a seguirla trovarla a volte se mi inganno a cercarla nelle strade morte andare andare in cammino senza che niente più mi trattenga andare andare il cammino non mi trattenga Chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Thank you.
non chiedo silenzio più, ora ora non ho che pensar. Non chiedo silenzio più, ora ora non ho che pensar. Tenevo un tempo ma ora non penso più. Tenevo un tempo ma ora non chiedo più. A questa mia vita rea che nessuno mi può portare.
Με τα τραγούδια που ξεφεύγουμε λίγο, με τα τραγούδια που μπορούμε να ταξιδέψουμε λίγο και κάτι τις στιγμές, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Καλό δρόμο σε όλους σας, να ξέρετε ότι άδειασε από τις 12 έχει ανοίξει ο δρόμος στην πλατεία Συντάγματος. Ήδη τα πρώτα τρακτέρ βρίσκονται στα διόδια Φιδνών, ενημερώνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στα σημεία εξόδου της πόλης. Έχω μπροστά μου ένα tweet της ελληνικής αστυνομίας. Μ' αρέσει ο τρόπος που γράφουν. Λόγω διέλευσης των γεωργικών ελκυστήρων στη λεωφόρο Αθηνών, πραγματοποιούνται διακοπές στις κάθετες οδούς. Η κυκλοφορία διεξάγεται για τα υπόλοιπα οχήματα από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της λεωφόρου, όπου οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα γνωστά σε όλους μας τρακτέρ. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο, Πέμπτη, μεγάλη μέρα, ωραία μέρα, ελπίζω δηλαδή, να έχουμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις να σας λέμε. Γεια χαρά.
Down, hug me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. What you are. Write your number on my wall. Say you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light up. This is what you are. Shine a light and light. Shine a light, 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 a down, hold me when I'm sad, take my eyes to look around.